Pirms pāris mēnešiem Izglītības un zinātnes ministrijai radās šaubas par to, vai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā piešķirtie doktora grādi ir tiesiski. Tika secināts, ka augstskolē nav bijušas tiesības piešķirt doktora grādus pedagoģijā. Pat laban ministrija veikusi dienestu izmeklēšanu, lai pārliecinātos par kārtību, kādā tiek kontrolēta doktora grādu piešķiršana un izvērtēt normatīvos aktus. Pārkāpumu konstatēt arī Latvijas universitātē un nozares eksperti norādījuši, ka regulējums pagaidām ir pārāk birokrātisks.